Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 12 апрель, сейшембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Гагариннин галемге ушууна 50 жыл тулуу белгиленгенде Россия космонавтикасынын уңушсуздуктары артып кетти. Гагарин менен бирге окуучулар, анын окутуучулары арасында татарлар һәм кырым татарлары да бар. Башкырстандын Юлдаш телевидениесинде ишке киеринкилик яңадан күчөйүп, физик күч колдонуудан соң ширкет жетекчилиги алмаштырыла. Россия жетекчилиги яшьлер менен иштөөдө совет чыры усулларына кире кайта. Тапшыруну соңгу хабарлар менен башлайбыз.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Микрофон алдында ол суқырмаш, хайырлы кеш хурматты тыңлаучылар, бірнеше мөһим хабарның қысқашасы. Минскіде шартлауға қатынасы болуда шикленілген кишилер қолға алынды. КГБ шартлау себептері турында үш фараз білдірді. Космонавтика күні бірінші тапқыр халықара дәрежеде белгіленді. Европаның кіші құқықтары мәхкемесі Россияда Республикан партиясын ябыны қонымсыз деп тапты. Хәзір бұл һәм қайбір басқа яңалықлар турында толырақ мәлімет. Беларусь рәсмиләре дүшәмбе күні Минск метросында болған шартлауның үш сәбәбе булырга мөмкин дип белдерде. Илнең дәүләт иминлек комитеты башлыгы Вадим Зайцев белдерүендә шартлауны оештыручылар Беларуста тотырыксызлык булдырырга теләгән. Икенче сәбәп яш экстремистларның анархистларны хөкүм итүенә җавабы була ала диләр. Шулай ук бу җинаятны рухи яктан сәламәт булмаган кеше оештырган булырга мөмкин дип фаразлана. Россиянең федераль иминлек хезмәте полковнигы Владимир Луценко шартлауны ислам террорчылары оештырган дигән фараз белдерде.
Но когда убивают невинных женщин, детей на улицах мирного
Тыныш шәһәрнең урамнарында балалар һәм бер гаепсез хатын-кызларны үтергәндә халык коткага бирелә. Алар Гыйрак һәм Пакистанда мәчетләрне шартлата, алар Мәскәүдә торак йортларны шартлата, алар Америкада манараларны шартлата, диде ФСБ вәкиле. Кичә Минск метросында булган террор гамәленә катнашы булды шикләнелгән берничә кеше кулга алынды. Эчке эшләр министрлыгы бүген иртән шартлауга катнашы булырга мөмкин 2 кешенең фоторобутын таратты. Дүшәмбе булган шартлауда 12 кеше үлде, 200ләп кеше яраланды. Шартлау 5-7 килограмм тротил көчендә булды. Шартлаткыч вакыт тимер белән төрелеп, Октябрьская метро тукталышында утыргыч астына куелган булган. Европа берлегенең тышкы сәясәте башлыгы Кэтрин Эштон халык булганнарның туганнарының кайгысын ортаклашты.
I send my condolences to the families of those who've lost loved ones.
Беларусьта булган хәлләрдә халык булганнарның гаиләләре һәм яраланган кешеләрнең кайгысын уртаклашабыз. Вазгыятьне без дә күзәтәбез, диде Эштон. Иртәгә Минскида матәм көне. Быйыл космонавтика көнін халықара бәйрәм итеп белгілеу турында Бірләшкән Милләтләр Ұйышмасы Генераль Ассамблеясының резолюциясы дөнья көрді. Дөньяның күп шәһәрләрендә беренче тапқыр кешенең ғаламга ушуына 50 ел тулу уңайыннан төрле чаралар үтә. Россиянең барлык мәктәпләрендә бүген Юрий Гагарин һәм ғаламны өйрәнү тарихына багышланган дәресләр узды. Мәскәүдә Гагарин һәйкәленә чәчәкләр салынды һәм урамда бәйрәм җыены узды. Кишен салют булачак. Мәскәүдәге тантаналарда төрле илләрнең ғалам идарәләре башлыклары һәм төрле илләрнең беренче космонавтлары катнаша.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Европаның кеше хукуклары мәхкәмәсе Русияда Республикан партиясын ябуны канунсыз дип тапты. Һәм хакимиятләр 7000 евро җәза түләргә тиеш дигән хөкем карары чыгарды. Карарда Русия Европа конвенциясенең җыелу һәм берләшү ирлеге турындагы 11-нче маддәсен бузды диелгән. Русияның Республикан фиркасы 1990 елда төзелде. Партия оппозициядәге башка Русия коалициясенә керде. 2006 елда юстиция министрлыгы фирка аны таратырга дигән карар чыгарды. Бу карар фирка әгъзаларының санының 50 меңнән ким булуы белән аңлатылды. 2007 елның май аенда югары мәхкәмә карары белән фирка ябылды. Ул шакта партия җитәкчесе булган Владимир Рыжков мәхкәмәгә сәяси басым ясалганын һәм Европа мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итәчәген белдергән иде. Европа Берлеге Иранга яңа шикләүләр кертәчәген хәбәр итте. Бүген бу хакта Британия тышкы эшләр министры Уильям Хейк Люксембургта ачылган Европа Берлеге министрлары җыены алдыннан белдерде. Хейк сүзләренә караганда, санкцияләр Иранда оппозиция җитәкчеләре һәм журналистларны эзәрлекләү һәм кулга алуга катнашы булган 30 2 рәсмигә каршы булачак. Люксембургтагы очрашуда шулай ук Либия һәм башка төрле халыкара проблемалар турында сөйләшү булачак. НАТО кешеләре Мәмәр Каддафиның кораллы кешеләрен юк итү өчен җитәрлек тырышлык күрми, диде Франция тышкы эшләр министры Ален Жупе. Аның сүзләренә караганда, Либияның Миссурата каласын утка тоткан ракета җиһазлары, артиллерия мөмкин кадәр тизрәк юк ителергә тиеш. Шулай ук Либия халкына гуманитар ярдәмне арттырырга кирәк, диде Люксембургка киңәшмәгә килгән Франция министры.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Беренче космонавт Юрий Гагарин белән бергә укучылар, аның укытучылары арасында татарлар һәм кырым татарлары да бар. Башкортстанның Юлдаш телевидениесендә эшке киеренкелек яңадан көчәеп, физик көч кулланудан соң ширкәт җитәкчелеге алмаштырыла. Бу һәм башка темаларга кешенең галәмгә күтәрелүенә 50 ел тулу билгеләнгәндә Россия космонавтикасының бүгенге хәле турында сөйләгәннән соң тукталырбыз. Русияның галәм программа үтәлеше соңгы вакытта мактанырлык түгел. Ул даими уңышсызлыкка очрый. Юрий Гагаринның галәмгә ачуының 50 еллыгы да әлеге программаны үтәүчеләрне уңышка рухландыра алмады. Хәзер Росатомның җитәкчесен алмаштыру турында сүзләр йөри. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Гагаринның галәмгә чыгуына 50 еллыкны бәйрәм итүгә әзерлек Федераль космик агентлыгы Роскосмос җитәкчесе Анатолий Перминовны яңадан-яңа гамәлләргә дәртләндергә тиеш иде кебек. Әмма кызганычка Русия галәм программасы зур уңышлар белән мактана алмый. Киресенчә, 50 ел элек булган вакыйга уңаеннан Гагарин исемен бирелгән Союз ТМА-21 карабы кайбер проблемнар сәбәпле җиһанга бер атнага сыңарып очты. Шул ук көнне Русия вице-премьеры Сергей Иванов Перминовка эшеннән китәргә вакыт түенә ишарәләде. Ярты гасырлык Советлар Берлеге Гагаринның 108 минутлы галәмгә эшеше белән дөньяны таң калдырды. Әлеге тарихи вакыйганы ел саен 12 апрель көнне искә алалар, ә бу елгысы аеруча да зурлап уздырыла. Бары тик имнең хәзерге галәм программасы гына элекке уңышларга тап төшерә. Русия космик академиясе вәкиле Юрий Караш хәзерге җитәкчелек чорында галәм программасы тыргынлык кичерә дип саный.
Мне очень неприятно это говорить, но это так.
Миңа моны әйтүе бик авыр, әмма бу хакыйкат. Әлеге өлкә алга барырга тели, әмма идарәчеләр без иң алдынгы, безнең Союз карабы бар, барсы да Русиягә ястыта, без иң күп ракеталар җибәрәбез, тагын нәрсә телисез дип әйтә ди Караш.
В мире чего еще желать?
Узган атнада галәмгә эшешнең тоткарлануы иң соңгы уңышсызлык булды. Аңа кадәр 2013 елның декабрендә Казахстандагы Байконурдан очып киткән Протон-М эш спутникны җиһанга алып чыга алмады һәм алар Кушма штатларының Гавай штаты янындагы Тын океанына очып төште. Бу эш спутник ГЛОНАСС системасы өчен каралган иде һәм аның язмышы шулай тегәлләнүе Русия салым түләүчеләренә 2 миллиард долларга төште. Әлеге хәлдән соң Роскосмосның ике түрәсе үз вазифаларыннан җибәрелде. Ә Перминов шәхсән президент Дмитрий Медведевтан шелте алды. Ә быел февраль аенда ГИО-2 спутнигын җибәрү уңышсызлыкка очрады. Югалган бу спутникны бары американнар ярдәмендә генә таба алдылар. Ләкин әлеге уңышсызлыкларга карамастан кайбер экспертлар Гагаринның галәмгә чыгуының 50 еллыгы бу программаны кабат торгызып җибәрергә булышырга мөмкин дип саный. Русия галәм программасы баш күзәтүчесе Александр Железняков фикеренчә, бу чара илдәге әлеге тармакның киләчәк үсешенә йогынты ясый ала.
На волне тех задач, которые сформулированы и правительством, и которые сейчас ученые пытаются сформулировать, а еще с учетом выделения дополнительных средств.
Диде Железняков. 2011 елда Роскосмосның бюджеты 3,5 миллиард долларны тәшкил итә. Бу 2008 ел белән чагыштырганда 3 тапкырга күбрәк. Һәм Советлар Берлеге таркалгач әлеге тармакка бүленгән иң күп акча. Узган атнада Русиядәге космос тармагы җитәкчеләре белән очрашу вакытында премьер-министр Владимир Путин, НАСА, Европа галәм агентлыгы һәм Франциядән соң Мәскәүнең әлеге өлкәгә иң күп акча бүлүен әйтте. Шунда ук Путин бу тармакны саклау гана түгел, ә үстерү кирәклеген ассызыклады. Ул 2013 елга Плесецк космодромыннан Ангара ракета ташучы карабының очыш тәҗрибәсен тикшерү башланачагын белдерде. Моннан тыш, Русь М ракета ташучы карабыны булдыру бурычын куйды. Ул исә ике карабларын җиһанга чыгарачак. Маңа істәп Руси түрәләре 2040 елға Марсқа бірінші кіші ішуіні планлаштыра. Шулық вақытта қойбір ғалимнер башта ойда базы болдыру кереклігін асызықлы. Путин сөзләрінше ол 20 ел дегенде тұрмыш қашырға мүмкін. Железняков бұхалда Руси космонавтик сөзішіне ердәм итерге тиеш деп саны. Мин ойға хам Марсқа ішу білен бейлі барлық бұл проектлар тұрмышқа ашыр деп үміттенем дей ол. Ә Караш исә әлеге программаның тормышка ашуы өчен аның җитәкчелегендә үзгәрешләр кирәк дигән фикердә.
И придут другие люди, грамотные, знающие. Те, которые видят связь.
Бу очракта әзерлекле һәм белемле яңа кешеләр киләчәк. Әлеге кешеләр инновация программалары белән дәүләт мәнфәгатьләрен бергә исле тотып эшләячәк. Һәм шул очракта Руси тиз генә Марска чәчәк. Руси моны башкара алачак, ди Караш.
Россия может это сделать.
Илнең масса күләм мәгълүмат чаралары соңгы вакытта җитәкчелек алмашуы турында шактый язды. Российский газета узган атнада Перминовны аның урынбасары Анатолий Давыдов алмаштырырга мөмкин дип язып чыкты. Монда шулай ук башка исемнәр дә аталды.
Роскосмосның уңышсызлыклары һәм аның җитәкчелеге өстендә болытлар куеру турында Ландыш Харасова сөйләде.
Азатлык радиосы.
Инде әйтеп кителгәнчә, 12 апрельдә бөтен дөнья авиация һәм космонавтика көне билгеләп үтелә. 1961 елның әлеге көнендә Юрий Гагарин кешелек дөньясында беренче мәртәбә галәмгә очыра. Оча. Әмма 20 кешелек Гагарин төркемендә татарның беренче космонавты Марс Рафиков булса да, кайбер сәбәпләр аркасында ул җир шарын галәм киңлегеннән күрү бәхетенә ирешә алмый. Бу хакта тулырак мәгълүмат Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир әзерләгән язмада.
Моннан ярты гасыр элек беренче космонавтлар төркемендә татар кешесе Марс Рафиковның да булуын тарихи шаңлаклар дәлилләп торса да, күп кеше аның турында белеп бетермей. Кем соң ул татар космонавты Марс Рафиков? Ул тумышы белән Кыргызстаннан булса да, аның нәсел җепләре Татарстан һәм Башкортстанга барып тоташа. Әнисе Марзия Галәветдин кызы бу районы Исәк авылында туып үсә. Әтисе исә Башкортстанның Мияке районы Баязит авылыннан була. Марс Рафиковның әти-әнисе бер-берсен Кыргызстанга эшкә җибәрелгән вакытта табып ала һәм гаилә корып шул республикада яшәп кала. Марс Рафиков 1933 елның 29 сентябрендә дөньяга килә. Әтисен Бөек Ватан сугышында югалткач, очучы булып аның каберенә очып барасы килү теләге аны СССР хәрби көчләренең Ленинабад шәһәрендәге махсус уку йортына алып китә. Аннан соң Рафиков Сызрын шәһәрендәге хәрби авиация училищесендә укый башлый. Язучы, истабарларның хәтер яқтысы берләшмәсе рәисе Шахинур Мустафин Рафиковның космонавт булып китүе 1959 елдан башлана ди.
Космонавтларның әлеге бик кызыклы 1959 елның көзендә булар хезмәткә чәскә Мәскәүдән хәрби врачка килеп төшә, табиблар һәм алар сайлы башлар егетләрне, яхшы формадагы егетләрне, сау-сәламәт булган егетләрне һәм шунда ихтибар итәләр, бөтен яктан камил һәм гәүдәсе дә һәм үзен тотышы да йөз матурлыгы да күңел матурлыгына тәңгәл килгән безнең Марс абзыйга, Марс Закир улына. Һәм алар шуннан соң аны чакырып алалар Мәскәүгә. Һәм 1960 елның мартыннан башлап Марс Закир Рафиков космонавтлар беренче отрядында, Гагарин отрядында үтәдән 20 кеше отрядта үзенең күнегендә үтә башлый һәм 1960 елның декабрендә аңа космонавтлыкка тулы хәзер үткән документ тапшырыла махсус. Космонавт ВВС, ягъни һава кешеләре, космонавт үзенә күрә хәрби һава кешеләре, космонавтка исем бирелә. Һәм менә иң якын дусларын әйттем инде Гагариннең, һәм ул Гагарин әйтә үзе чыкканнан соң инде мин асында менә озакламый син ишәр сау өченче кеше булып тый. Икенче Титов инде һәрхәлдә чөнки аның дуплеры булган. Әзерләр ләкин өченче кеше булып тыңшы ча, ләкин Марс Авиның менә ана хикмәт шунда 1962 елның 24 мартында ул инде космонавт артын китергә мәҗбүр була, чөнки монда хатыны белән килеп чыккан низак нәтиҗәсендә.
Төп сәбәп
шул менә. Ни кызганыч. Беренче хатыны Люда исемле буланың Люда, ә икенчесен инде менә үзе еллар үткәч таба үзенең гомерлек сөйгәннәрен бер мәктәптә укыган бер парта алдырган Рәйхан Кадир кызын таба. Бу инде гаҗәеп аңынчаларны үтәү тәге космонавт отрядның киткән шулай хезмәте үшүче булып төрле шәсләрдә һәм шәсләрдә. Монда инде менә Әфганстан хәрәкәтләрдә катнаша. Сугыш хәрәкәтләрдә һәм монда бүләкләрне Кызыл Йөз ордены белән дә. Икенче мәртәбә беренче дәрәҗәле Гагарин отрядына вакытта бүләкләнгән яхшы күнүгөр үткәреп, әзерлек курсын үткән өчен. Марс авыннан инде һәрхәлдә йөртләр иң яраткан кешеләр була ошо ашык. Аны безнең отрядның мәдәният министры йөртләр шул кадәр дәрәҗәдә бик якын итеп Сергей Павлович Кордовтан бик ярата, хөрмәт.
Ә менә шул яраткач та, хөрмәт иткәч тә ни өчен аңлашу шундый ошо мөмкинлеге бирелмәгән? Ни бар тик шушы сәбәп кенә бар микән?
Бер генә шул сәбәп кенә бар тик. Бүтәнчә түгел. Менә шул ни кызганыч хат. Чөнки менә бер нәрсә әйтәм, үзенең истәлекләрендә язды ул, мы парни за три экс тиватлау китап, бер сөйләгә повестендә аның уланда яза. Төп сәбәп шул ди. Әгәр дә ди, космоска чыккан чакта гаилә һәм яхшыларга тиеш. Чөнки анда рәсемнәрдә хатыны, балалары кемнәр, ничек яшәү күрсәтелә ди. Шуның аркасында гына менә Королев та әйтәләр, һәм Карпов та әйтә шул җитәкчеләрендә. Әгәр дә син гаиләңдә тәртип урнаштырсаң, син яшәүсең һич шиксез диләр. Ләкин бу безнең үҗәтерәк үз сүзләр татар егетебезнең кире кайтмый. Менә шуна сәйнде ул теге. Моны җибәргәндә соң әлбәттә җибәрмиләр, әйтәләр, 2 елдан соң мин сине чакырып алабыз, тагын башлаячак очышларыңды. Шушы космонавтларга бөтен ниләрең бар, бөтен күрсәткечләрең яхшы, чәчәпсен диләр, ләкин Королевның үлеп китүе, аннары инде бүтән нәрсә килеп чыга, шуннан соң Королевтай үлеп киткәч аны бик чакырышы булмый инде, ни кызганыч.
Марс Рафиков татарлардан беренче татар космонавты дип әйтә алабыз, шулай бит?
Без горурны әйтәбез.
Аннан соң башка елларда да татар космонавтлары булганмы икән?
Алар бихисап, менә Буранның төп космонавтында татар егет иде. Исемдән барсын әйтеп бетер булмас, бу капты матбуатта байтак чыкты әйберләрендә. Әйе, менә шул кызыклы кешеләр. Безнең алар җыла 30-га якын кеше җыла, барс татар егетләре, уйласаң агар да.
Менә шушы Гагаринны төшерүче оператор татар җегете.
Әйе, ул да
Рафиков.
Нәкъ шулай.
Әле аның туганы микән ул дип уйлап.
Туганы түгел, туган түгел.
Бар тик шартлар.
Рухи туганнар булар, шу мәгънәсендә. Әйе.
Шаһир абый, менә сез бит шушы беренче космонавт, татарның беренче космонавты Марс Рафиков белән очрашкан кешедә.
Әйе, 1980
елда. Шушы турында да сөйләп китегез әле.
1987 елның 10 ноябрендә, менә шушы Идел президентында безнең очрашу булды, 7-нче патта. Анда усакта хәзерге ватан трансляция редакциясе, анда музей бар бик яхшы. Конференция залы, пресс-конференция залы дотлайн анда. Менә шунда килде ул очрашуга. Гаҗәп тинак кеше, бик яхшы татарча, русча, аннары үз яшәндә үк тәйнде, кыргызча һәм казакча бик яхшы белеш, ләкин фәтте булсында да кызыклы без ягысын сорадык инде. Ул менә шунда әле моның ише без белмәгән нәрсә турында сөйләде ул менә. Беренче Космик Королчу утыра безнең Зәй районнан, Иске Такмак дигән авылга, әйе шунда кызыклы. Ул Восток 0 инде ул шуннан, нәлевой беренче чиратта на муляж була, ләкин бөтен Уше Гагарина зурлыгында чыранган муляж бүтән диләре анда.
Бу корабль инде
космоска
очкан була.
Очкан була, я космоска очкан була. Бу сынау өчен шулдан космик корабль. Ул сараз кайша тиеш була, ләкин теге алашып йөреп, менә мин шулай уйлап кайым, Татарстан җирен яраткандыр ул шулай күрә. Татарчма күрә, әле космоска. Һич уйлап төшеп калдым дигәндер шушында. Безнең туган туфрапта дип үзенә күрә. Татар дөньясына.
Ди Мустафин. Гагарин төркемендәге 20 космонавтның бары тик 12-сенә генә галәм киңлекләрен буйларга туры килә. Qolganlarning yozmishlari g'ibratli tamomlansa-da, Mars Rafikov borgan yo'lidan toypilmaydi, Shohinur Mustafin.
Birodar ishchilikka berildi, birodar o'zini qul solib, birodar poyezdni tortdi, lekin bu yigit yo'qolib qolmay, aytganimcha. Birinchi klass uchuvchi Mars Rafikov sug'urishdan umuman o'zi harbiy uchuvchi davom etdi, bir suraga. Sug'urishdan harbiylarda endi Afg'onistonga qatnashgan edim, unda ikkinchi qizil yulduzlarni bilibgan edim, shuning uchun. Nutan qiziq narsasi bu, bu endi o'zi tug'an jiraning Qirg'izistonda begavat Кышлагында булса, менә үзенә күрә шунда. Аның яшәгән җире Казахстанда. Менә уйлап карыйк әле, әгәр дә ул космоска чыккан булса, ул 4 дәүләтнең, Татарстан белән Башкортстанның, әтисенә ягына әйткәндә, һәм яшәгән җирләнгән ягы белән Кыргызстан белән Казахстанның уртак геройлык каһарманы булыр иде гаҗәп дәрәҗәдә. Бу бик күп безнең байрагыбыз кебек менә үзенә күрә. Без аны югалткан дип әйтмибез, чөнки ул 88 контрбиеклектән елзавод носибә. Гагаринның бер сүзе бар. Гагарин ша җирдән 88 контрбиеклектә ша, ә бу Рансартын 88 мин сине яратам дигән сөйләде Рансарт телендә бик кызыклы. Мин сине яратам. Ә инде яратуга ярату белән җавап бирәбез. Ул да 88 контрбиеклектән носибә күк безгә. Әле ул бит Марс, Йолдыз.
Ди күренекле истабар һәм язучы Шахинур Мустафин. Татарның беренче космонавты Марс Рафиков 2000 елның 23 июлендә вафат була. Ул бу дөньяда бары тик 66 ел гына яшәп кала. Рафиков Алматы шәһәре янәшәсендәге Бурундай бистәсе зиратына җирләнә.
Казаннан Райнур Шакир язмасы булды.
Азатлык радиосы.
Birinci kosmonavt totar kişisi bulmasa da Yuri Gagarin tiresinde totarlarının hem Kırım totarlarının şoakti bulgandığı turunda kızıklı məqlumatlar şiğa tura. Kırım totarlarının donlıqlı oğlu qaharman ışıvşi Ahmetxan Sultan misal için Gagarin'ni hem onun türkümünde bulgan boşqa bulaşaq kosmonavtlarını ғалам ışırşına hazırlagan. Hatta Sultan bilen Gagarin orasında nizak şiğu turunda da xotireler bar. Dularak məqlumat bilen Akmaşit'ten Dilevar Osman.
Совет космонавтикасында Қырымның, Қырым татарларының да өз орны бар диярге мүмкіндір. Әлі Гагарин 1961 жылда ясаған ұшышынан алдын Қырымның Евпатория, Қырым татарша ескі есімі Кезлеу шәһәрі янында 1960 жылда космос білән ілімтә тұту үзәге ашылған еді. Дүниеде бірінші болып, 1961 жылдың 12 февралында космосқа жіберілген Венера 1 планеталар ара автоматик станцияны Қырымдағы үзәк идаря иткен еді. Мұндан соң бұл үзәк космосқа жіберілген түрлі станциялар білен ілімтә тұтып, оларыны идаря итіп келді. Бүгінгі күнде бұл үзәк Украинаның милли космик үзәгі бұла. 1975 yılda Moskva ülkesinde kosmonavtlarını çışka hazırlau, ғалемге ұшышларны тәмин ету үзәге барлыққа китерілгәнче бу ихтияҗларны Кырымдагы үзәк тәмин итеп килде. Айнды космонавтлар отрядны ұшышларга әзерләгән. Алар өчен ұшқычта невесомый шартларны тудырган ұшучылар арасында данлыклы Кырым татар ұшучысы İki tapkır Sovetlar Geroi Ahmetxan Sultan da bar idi. Ahmetxan Sultan Zhukovskiy şəhərindəki Uçuvçi Tekşirinu İnstitutunda işləgən vaxtında Ğeyləm proqramasını əməlgə aşırı işlərində qatnaşqan idi. Gagarin həm anın ibtəşləri kosmosqa ıçqan çıq Ahmetxan Sultan maxsus jihazlandırılğan Tu-16 ıçqıçında biyiklikkə kütərlib nevisom şartlarında bulacaq kosmonavtlarga treninovkalar ütkərgən kişi bula. Ul birinci kosmonavtlar German Titov, Komarov, Açıq ғилімге бірінші болып чыққан Алексей Леонов, Быковский кебек космонавтларыны әзірләген. Бұ хақта Алукадағы Ахметхан Султан музейі де хабар ете. 9 апрельда Қырымда нәшір етілген Қырым есімлі Қырым татар газетасында басылған Ахметхан һәм Юрий Гагарин арасында бір низақ чыққан еді. Мақалада автор Изет Изединов Ахметхан білән болған бұл ұшырашуыны қатырлейіп. Изединовның космонавтларыны сайлап алуда сіздің фикіргіз есепке алынды мұ деген сұрауына Ахметхан Султан әйі деп жауап берген екен. Сергей Королев білән ішлеген баллистика бойынша зур специалист болған Қырым татар профессоры Рифат Аппазов есе отырышларының бірісінде Юрий Гагарин Ахметхан Султанға син бізге бәтя болсаң да синің халқың сатқынлық итті деген. Ахметхан Султан шул минутта Гагаринны ұра, ол 2 метрға атылып иғыла екен. Мұны күрген ұшушылар Гагаринның яғыны тұтмайлар, космонавт Герман Титов есе Гагарин янына барып, син 5 минутлық қахраман, бар бәтядан ғауфу сұра деген. Газетада чыккан бу макала бир яктан шик тудырган кебек та тыйылды, ләкин бу фактны Бахчы сарайда инде 10 апрельдә тагын бер Кырым татар кешесе раслап, бу хакта аңа Москвада яшәгән Кырым татар галиме Басыр Хафаров та сөйләгәнне белдерде. Учучылардан космоска кем ычачагы да соңгы вакытка җә яшерен бер эш иде. Рифат Аппазов үзенең Следы сердце и в памяти китабында Сергей Королёв аны бер көн үзенә чакырып булачак космонавтлар белән ұшырашырға, аларның сұрауларына жауаплар беруге әзір болығыз деген көрсетме берген. Тексиналарының есімлерін де, фамилияларын де сұрамай ачақсын, бұл яшерін вазифа сіздің ұшырашуыңыз хаққында бір кімді білерге тиісті деген Сергей Королев. Белгіленген күнде бұл ұшырашуыңызды келген екі яш жігіттің бірісі өзіне Юрий, екіншісі Герман етіп танытты деп жаза Рифат Аппазов. Мен оларға инструктаж өткердім, сұрауларына жауап бердім деп жаза ол өзінің кітабында. Шулай етіп, тарихта ғылымға бірінші болып ұшқан кішіні әзірлеген кішілер арасында Қырым татарлар Ахметхан Султан хам Рифат Аппазов та бар еді. 12 апрельде Гагаринның ғылымға ұшышының 50 жылығы шулай Қырымда байрам етілгенде бұл ішке зор иғынты ясағандардың есімдері де ұмытылмасқа тиіштір.
Қырымнан Гагарин турында хатирелер білен Дилеуар Осман болды.
Озатлык радиосы.
Бірінші космонавт Юрий Гагарин ұшушылыққа Оренбурда оқыған һәм шунда ғаилә құрып жіберген. Ғалымнан қайтқаннан соң да ол Оренбур яқларына бірнеше мәртебе барған, һәм бердә дә оның турында хатирәләр шуақтый. Оренбурдан Фирүзә Абсәләмова сөйли.
Галем кеңлегіне йол салған бірінші кіші, жерінің бірінші космонавты Юрий Алексеевич Гагариннің қысқа ғына тұрмыш йолы Оренбур білян тығыз бәйлі. Береді Чкалов үшушелар авиация училищесінда оқып, үшу авиатехника ұсталықларын өзләштірі. Гагаринға бұл ұсталықны өзләштіруді ердам еткен Енбулатов татар кішісі бұла. Бұл тұруда ілгә архивы қағазары сирей. Болашақ космонавт Оренбур жерінде өзінің ғойлі бәхетін де таба. Юру білян тонышқанда Валя Горячева Оренбур телеграф дәшләгән була. Соңрак ул Оренбур медицина училищесын тәмамлый. Юрий Гагаринның авиация училищесын тәмамлауга 2 ел дигәндә яшьләр Оренбурда иленешәләр. Галимгә юл салганнан соң Гагаринның Оренбурга килүе 1961 елның июненә туры килә. Яңадан Оренбурда ул хатыны һәм 2 кызлары белән 1961, 62, 63, 65 һәм 67 елларда була. Оренбурда беренче космонавт турындагы хатирәләрне мәңгелек Штру максатыннан чыгып, Русиядә беренче яш космонавтлар мәктәбенә йөртәләр. Аның исеме белән шәһәр проспекты атала. Шунда ук һәйкәл куела. Уку барышында 1955-57 еллар эшү авиатехника осталыкларын үзләштергән МиГ-15 самолеты мәңгелеккә хатып калган. Шәһәрнең Чечерин урамындагы 35-нче йортта Гагаринның музей йорты эшли. Гагариннар Валиның әти-әнисе йортында яши. Шушы ук 1955 елны бу югары хәрби авиа училищесына Шарипов Гызман Шахи Мөхәммәт улы да алына. Берничә ел элек кенә арабыздан киткән милләттәшебез гомеренең соңгы елларын Оренбурның Кушкүл бистәсе мәчете имам хатыбы вазифасын башкара. Әлбәттә, легендар космонавтның якыннан күргән белгән кешеләрне очрату бик кызыклы. Гызман хәзрәт 2004 елдагы Яңа вакыт гәҗите битләрендә Гагарин турындагы хатирәләрен бастырган иде. Бу гәҗит битләрендә Никольский юлында машинада Гагарин һәм курсташлар белән бергә төшкән истәлекле фоторәсем дә урын алган. Ул булай дип сөйләде: "Без Юрий Гагарин белән бер курста укыдык. Хәтта бер казармада койкларыбызда янәшә иде. Билгеле инде күп вакытлар бергә сырлашып, күп белән хыялланып яшәдек" дип искә алды ул. Юри бездә взвод командиры ярдәмчесе иде. Әлбәттә, аңа ышаныч күбрәк, чөнки ул бездән 4 яшка олырак, техникумда тәмамлаган. Ул бик таләпчән, шул ук вакытта гади һәм гадел булды. Мин командир дип масаеп йөрмәде. Мин дә аңарда ышанычта булдым. Шулай бер елны Шарлык районына бәрәңге алырга барган идек. Юри мине шеф-повар итеп билгеләмәкче, ә минем бер дә пешекче буласым килми, каршы киләм. Ул майорга хәтле барып җиткән, тәки үзенекен әйтте. Нигә мине дим, монда бит башкалар да күп, бәлки берәрсе пешекче булырга да телидер. Юк, фахат син, чөнки син иң намуслы, ә анда азык тилек дип ул. Ул яхшы укыды, тавышы да әйбәт куелган. Спорт ярышлары алдыннан спорт вакытларында да бергә булдык. Юри бик яхшы баскетболчы иде, ә мин гимнастика белән шөгыльләндем. Ярышларда шәһәр, өлкә, хәрби округы өчен чыгышлар ясадым, спорт мастеры дәрәҗәсен алдым. Шулай итеп без Юрий Гагарин белән ел ярым бергә хезмәт иттек. Як 18, аннары реактив МиГ истребительләрен үзләштердек. Ул училищені 57 елда, бездән 2 ел алдарак тәмамлады. Ул вакытны курсантлардан 100% өлгерешен таләп итәләр иде. Ләкин барысы да финишка барып җитә алмый. Менә шул төшеп калган беренче кеше урынына кичерәк курслардан ала иделәр. Аннары ул өлкәнрәк тә безгә караганда тормышны да күбрәк күргән. Бездә югары хәрби белем алганнан соң аны Ленинград округына күчерделәр. Шунда инде ул космонавтлар сафына эләкте. Ә мин училищені 1959 елда тәмамлап, 25 календарь ел хәрби очучы истребитель булып хезмәт иттем. МиГ-15, МиГ-17, МиГ-19 истребительләрендә зур Ми-8 вертолетында очтым. Майор дәрәҗәсендә хезмәтне тәмамладым. 1961 елның 12 апрелендә Гагарин космоска очканда мин Венгриядә хезмәт итә идем. Гәҗитләрдә рәсемен күреп, бу бит безнең Юрий Гагарин дип шатландык. Шулай бер елны Мәскәүгә зур Ми-8 вертолетын ремонтка алып килдек. Ул вакытында әзер булмады. Икенче көнне килегез диделәр. Тулы бер көн буш вакыт нишләргә? Ничектер Гагарин турында сүз чыкты. Хезмәттәшем әйтә: "Син бит аның белән бергә укыгансың, әйдә эзләп табабыз. Бәлки космонавтка алыр" ди. Ничек табарга дип уйлый торгач, таксига күз төште. Таксист төшеп калганнардан түгел. Гагарин: "Утырыгыз, хәзер илтеп ташлыйм" ди. Таксига акча юк дигәч, Чкаловская аэродромына барырга кушты. Шул тирәдә яшәүче малай шалай шундук фатирында күрсәттеләр. Әнисе генә иде булып чыкты. "Юра дома" дип сорыйбыз. "Нет, он в командировке" диде. Бу Гагаринның җир шары буйлап төрле илләрдә йөргән чагы булган икән дип сөйләгән иде Госман хәзрәт Шарипов. Космосны буйсындыручылар арасында оренбурлар да бар. Әтеле улы Роман белән Юрий Романенколар, Геннадий Монаков, Оренбур лёткасында тәрбияләнгән очучы космонавтлар Юрий Лынчаков белән Валентин Лебедевлар. Фирүзә Абсаләмова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Бірінші космонавт Юрий Гагариннің туған ауылы Смоленск өлкәсіндегі Кулушин ауылында көптен түгіл радиобыз хабарчысы да болып қайтты. Бұ ауылының онда яшаушыларының бүгінгі хәлін сүрәтләуші видео язманы сіз ozatlyq.org сәхифесінен қарай аласыз.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, ИРШиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә ozatlyq.org.
ozatlyq.org.
Азатлык радиосы сөйли. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Башкортстанның БСТ телевидениесендә эшке киеренкелек яңадан көчәеп, физик көч куллануудан соң ширкәт җитәкчелеге алмаштырыла. Русия җитәкчелеге яшьләр белән эшләүдә совет чоры ысулларына кире кайта. Русиядә рус булмаган халыкларның телләренә мөнәсәбәт начараю Казандагы Галимҗан Ибраһимов исемендәге 17-нче татар гимназиясендә борчуга сала. Бу һәм башка темалар бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә кыскача соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Алсу Кырмаш.
Беларус рәсмиләре душанбе көнне Минск метросында булган шартлауның 3 сәбәбе булырга мөмкин дип белдерде. Илнең дәүләт иминлек комитеты башлыгы Вадим Зайцев белдерүендә шартлауны оештыручылар Беларуста тотрыксызлык булдырырга теләгән дигән, икенче сәбәп яш экстремистларның анархистларны хөкем итүенә җавабы була ала, шулай ук бу җинаятьне рухи яктан сәламәт булмаган кеше оештырган булырга мөмкин дип фаразлана. Кичә Минск метросында булган террор гамәленә катнашы булуда шикләнгән берничә кеше кулга алынган. Шартлауда 12 кеше үлде, 150 ләп кеше яраланды, 40 кешенең хәле авыр булып кала. Зыян күрүчеләр арасында Русиянең 3 ватандашы бар. Шартлау 5-7 килограмм тротил көчендә булган. Шартлаткыч вак тимер белән төрелеп, Октябрьский метро тукталышында утыргыч астына куелган. 13 апрель Минскида матәм көне. Быел космонавтика көнен халыгара бәйрәм итеп билгеләү турында Берләшкән Милләтләр Оешмасы Генераль Ассамблеясының резолюциясе дөнья күрде. Дөньяның күп шәһәрләрендә беренче тапкыр кешенең галәмгә ушуына 50 ел тулу уңайыннан төрле чаралар үтә. Русиянең барлык мәктәпләрендә бүген Юрий Гагарин һәм галәмне өйрәнү тарихына багышланган дәресләр узды. Мәскәүдәге тантаналарда төрле илләрнең галәм идарәләре башлыклары һәм төрле илләрнең беренче космонавтлары катнаша. Европаның кеше хокуклары мәхкәмәсе Русиядә Республикан партиясын ябуны канунсыз дип тапты. Хакимиятләргә 7000 евро җаза билгеләнде. Карарда Русия Европа конвенциясенең җыелу һәм берләшү иреге турындагы 11-нче маддәсен бузды диелгән. Русиянең Республикан фиркасы 1990 елда төзелде. Партия оппозициядәге башка Русия коалициясенә керде. 2006 елда юстиция министрлыгы фирканы таратырга дигән карар чыгарды. 2007 елның май ай югары мәхкәмә карары белән фирка ябылды. Европа берлеге Иранга яңа чикләүләр кертәчәген хәбәр итте. Бүген бу хакта Британия тышкы эшләр министры Уильям Хейк Люксембургта ачылган Европа берлеге министрлары җыены алдыннан белдерде. Люксембургтагы очрашуда шулай ук Либия һәм башка төрле халыкара проблемалар турында да сөйләшү булачак. Франция тышкы эшләр министры Ален Жупе НАТО кешеләре Мәммәр Каддафиның кораллы кешеләрен юлга итү өчен җитәрлек тырышлык күрми диде. Аның сүзләренә караганда, Либия халкына шулай ук гуманитар ярдәмне арттырырга кирәк. Transparency International оешмасының Русия бүлеге башлыгы Елена Панфилова Русия рәсмиләренең керемнәре генә түгел, чыгымнары да бәян ителергә тиеш дип белдерде. Фатир, җир һәм машиналар турындагы хисапта аларның кайчан сатып алынган булуы да хисапта булырга тиеш, диде Панфилова. Бүген Русия президенты, премьер-министры, министрлар һәм аларның гаиләләре керемнәре бәян ителде. Дмитрий Медведевның кереме 2010 елда 3 миллион 300 мең сум, Владимир Путин 5 миллион сум булган. Иң бай министр булып 2009 елда кебек үк табигать байлыклары идарәсе башлыгы Юрий Трутнев калган. Аның кереме 114 миллион сумнан артык.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тулырак итеп сез ozatlyq.org сәхифәсендә таныша аласыз. Башкортстанның БСТ телевидениесендә эшке киеренкелек яңадан көчәеп, физик көч куллану дәрәҗәсенә барып җиткәннән соң, ширкәт җитәкчесе бу көннәрдә хастаханәдә дәвалануучы Гүзәл Ибраһимованың вазифасыннан алынуы мәгълүм булды. Телевидениедәге хәлләрне бөтен дөнья башкорт корылтайы башкарма комитеты да күзәтеп, аларга үз мөнәсәбәтен белдереп тора. Республиканың Көйергәзе районы Мұраттал ауылында 18 йортны су басты. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Рәмзит Әбүләев.
Башкортстан юлдаш телевидение тирәләй низах дәвам итә. Уга республика президенты ла кысылып караны. Әмма әлегә һөҙөмтәләр юк. Хәзер инде хәл шул тиклем катмарлашкан, кул һуғышына тиклем барып иткән. 23 февральдан һуң тынысланып торган хәл яңынан катмарлаша башланы. Компаниялыгы кода-кодагыйлыкка һәм башкорт журналистларын кыйырһытуга каршы республика президенты исеменә хатка култамгалар йеп йөрегән журналистларды компания итәксеһенең туганы айырым бер бүлмәгә бикләп куя. Әлбиттә, кызлар сыгырга теләп кыскыра башлай. Шул вакытта уларга ярдәмгә журналистлар килә. Һәм шул вакытта кул һугышына тиклем барып етәлә инде. Һуңнан инде йөрләгән кеше урамга сыга. Шул арала милиция хезмәткәрләре лә килеп итә. Улары журналистларды канунһыҙ пикет оештыруда гаепләй башлай. Әммә бындай хәл менән туранан-тура сорашкан кешеләр лайыклы яуап табып тыныс кына таралыша. Бер аздан телекомпания итәксеһенең эшенән бушатылуы тураһында мәгълүм була. Уга республика президенты түгел, хөкүмәт премьер-министры вазифаһын башкарусы Эрнст Исаев кул куйган. Кисә телекомпания итәксеһе дәвахананан сыкканга тиклем уның вазифаһын алдан хәбәр ителгәнсә Фәнүр Ягафәров түгел, Олег Степанов башкаруы тураһында мәгълүм булды. Һуңгы мәгълүматтар буенча республика президенты телекомпаниялыгы хәл буенча кадри карар кабул иткән, тиздән яңа итәксе тәгаенләнергә тиеш. Журналистлар Гүзәл Ибраһимованың башкорттар, харыктар, сепаратистлар дигән һүзләрен итәкселеккә иткергән. Һәм бындай хәл менән Рөстәм Хәмитов ризалаша алмай. Бик күп аналитиктар Башкортстан юлдаш телевидениеындагы хәл башкорт халкының проблемаларын асып алды дигән фикер белдерә. Бөтә дөнья башкорттары корылтайы, башкорт яшьләре иттифагы, күк бүреләр үзләренең сәяси уеннарыннан бушамай. Бөтә дөнья башкорттары башкарма комитеты агзаһы Фәнзил Әхмәтшин менән әңгәмә.
Бындай фикерләргә карата Бөтә дөнья башкорттары корылтайы башкарма комитетының фикере нисек һәм гомумән корылтай башкорт телевидениеһе тирәләй барган вазгыятькә ниндирәк позицияла?
Беренсен, был неменен төптән килешү мөмкин түгел, чөнки бына беренсе көндәрдән үк бездән корылтай был событияларда катнашып бара. Телевидениенең активистлары хат язуга тиклемдә бездән комиссия матбугат сарлары менән эшләгән, Вәли Әхмәт Бадретдинов итәкчелегендә ошо нидә бына корылтайда зур түңәрәк өстәл үткәрде. Шунда нидәр сакырылды, телевидениенең представительләре сакырылды. Икенче тапкыр бездең түңәрәк өстәл ошо событиялардан һуң президент менә сорашкандан һуң булды. Унда уже Ибрагимова, Гүзәл Мөхәммәтова килеп, бөтә аңлатмаларды биреп китте. Шунда зур тәнкыйть һүзләре уга әйтелде, бөтә булган нидәрдә әйттеләр.
Ниндирәк тәнкыйть әйтелде, Фәнзи?
Мин үзем унда катнашмадым, ә менә нидәрдә язылган форумда язылган, баш форумда булган, шул передачаларның кыскаруы, башкорт теленә игътибар булмавы, башкорт тапшырулары, яңа башкорт тапшырулары булмавы һәм тик ниндидер рейтингка гына калып теге, ниндидер үзәк телевидение калыптарына теге ярап маташу дигән зур нидер дәгъвалар булды инде. Шул ук безнең яратып өлгергән тапшыруларды кире кайтару мәсьәләһе һәм башкорт эфирын арттыру мәсьәләһе теге президент кушканса 70%-ка тиклем һәм ул Гүзәл Мөхәммәтова ошо нидәрде безгә һүз биреп кайтып китте инде.
Мына Фәнзил һүз бирүгә берни тиклем вакыт үтеп китте, хәзер һез ниндирәк?
Бына без ни һүз бирүгә берни тиклем вакыт үтте һәм тагы да проблемалар булгач, Елгизан Фирович менән икәүләп без бардык шул көндә телевидениегә. Һәм бына безнең прямо алдыбызда нидәр теге шул Гүзәл Мөхәммәтова Борис Николаевич дегенен постановлениеһен күрһәттеләр һәм безгә әйттеләр дә бына шул Гүзәл Мөхәммәтова эштән китә дип һәм шул шул мәсьәлә хәл ителде дип һәм без шуга бына әле шул көндә иртән килдек тә шул мәсьәләләрне күрдек тә ике якманда сораштык та һәм шул теге постановление күргәч кайтып киттек. Бүгенге көндә тагы да хәлләр катмарлыша тизләрендә әле хәл артабан тулыгын сахалитлы битмеген дегенде хабардар бар. Амма біз деге официал позицияларды көтерді, официал нелерді көтерді. Мен администрация президента айта, енді не бар, исполняющий обязанности вақытса. Хам, әлі қалған мәселесі не жоқ деп. Хит алмайдар енді бізге. Теге тек нендейдер форумда айтылған, яғни нендейдер кайдалар интернет биттерінде айтылған нәме, ол бит енді бүгін күнде теге не болып тұра алмай. Мәгълүмәт болып тұра алмай. Официаль мәгълүмәт жоқ бүгін күнде. Шуға біз официаль мәгълүмәтті көтәбез. Официаль мәгълүметтен соң тағы бұл мәселенің шетте қалмаспыз деп ышанабыз. Шул Башқұрт Яштар Иттифағы ла өзінің асылық иғлан еткен сағында ретінде ол өздерінің бір нелері болып, пункты болып ұшы мәселені хәл етуді қойдылар. Шуға күрә жәмәғәтшілік йоқлап ята деген нәме, ол біздің жәмәғәт ұйымаларына тағын кімдіңдер теге башқұрттарды башқұрт жәмәғәт ұйымаларына қарсы қою деп әйтергә була инде.
Қара ягырға
мәтәсә. Тегене бүлгеләргә, буларга үзебезнең күсменә үзебезлекләрне битерерсең дә. Шуңа күрә без һәр вакыт ни хәбәрдар без, нык зур ни менән кызыкһын үтеп әйтеп булмый инде бу мәсьәлә. Зур игътибар менән бу нидәрдә күзәтеп барабыз. Шуңа күрә менә Илгиз Сафиевичтән бүгенге көнгә әлегә нәбәт Халитбек бу позицияны официаль мәгълүмат булмый торып без хәл алмыйбыз.
Тимәк, бөтә дөнья башкортлары курултайы башкарма комитеты республика итәкселегеннән телекомпанияларга хәлгә карата рәсми мәгълүмат көтә.
Рәсми мәгълүмат көтә, сөнки һуңгы рәсми мәгълүмат булды инде Гүзәл Мөхәммәтовна эштән бушатканнар дигән. Ondan sonra birinci de resmi məqlumat bulmanı. Tek imiş mümişler gene ne de şuva biz imiş mümişlerge reagir ve talmayız çünkü sınıfta her bir imiş mümişke reagir ve talaşlahan ne terga mümkün. Adaktan uyat qağalı mümkün.
Başkurtistan yıldaş televidniyində başkurtsa tapşırılardın hanı bari tek fond isəbinə gine arda. Başkurtsa bir gine yanı proyektta yok. Onun qarawı rus tilində vesi tip atalgan yabığı temahını arnalgan zor proyekt ifirga sığa başlanı. Тагыла бер фикер. Үзебез үстергән, махсус факультет асып укыткан, ул һәм кызларыбызны эзәрлекләүдән хаклай һәм яклай алабызмы? Юк, яклай алмайбыз булып чыкты. Башкорт тамашасының мәнфәгатен уйлап, үз телебездә тапшырулар талап итә алабызмы? Юк, битараф булмаһак та шымып калуы хәерлерәк. Үзем яшьләрнең вакыты юк. Улар я асыга, я митингка йыйыла. Зыялылар, халык, атказанган исемдәрен йөртүчеләр ситтән генә күзәтүсе ролен һайланы. Башкорт форумдарында бына шундайрак фикерләр яңгырай.
Азатлыкта Уфа авазы.
Һау басудың тәүге осырагы Көйергәде районы Мораптал авылында Юшатыр елгасында боз тыгылу сәбәпле 18 йорт һау астында калган. Коткаручылар 54 кешене хәүфсез урынга күчергән. Ярахатланучылар һәм һәлак булучылар турында хәбәр ителмәй. Гадәттән тыш хәл әдәмтәләрен бетерүдә 38 коткаручы һәм 23 берәмек техника катнашкан. Мораптал авылы хакимияте башлыгы Аскар Кинялиев әйтүенсә, боз тыгыны кузгалган һау төшә башлаган.
Сынна болған халин долма қапыл мына Якуб деген ауылда көпірді бұл тығылып хау көтерінде енді ауылда бірінші үйлерге мына хау кірді Яумырып тал ауылында енді түнде болғас хан МЧС бүтін күшілер электросет газы ұсылып бүтін әлі келіп өтсен халықты эвакуаттылар малларды эвакуаттылар 50 кешеләр эвакуация булды, алар бүтән әле тарышларында, туганнарында инде. Әлегә нормаль хәл төште, затор ликвидирус итте. Иртәнгә уннарда уже хәл китте төште. Башка мендә хәл булмады.
Яшлеккә кайту. Башкаланың Өфе уттары күңел асу комплексында 90-нчы еллар музыкаһына тәүге башкорт дискотека үтте. Тап ошо еллардагы йырчылар башкорт эстрадаһына ныклы нигез һала һәм киләсәк буын йырчыларына сәхнәгә сыгырга этәргез бирә. Дискотекала алма төшерлек тә урын юк ине. Башкорт дискотекаһына үзләренең яшьлеген иткә төшергә, рәхәтләнеп бәйеп, йырлап күңелле ял итәргә олыһы ла кесеһе ла килгәйне. Гөлсем Бикбулатова, Венер Камалов, Сәгыдулла Байегет, Галинур Яламанов Рух төркеме егеттәре. Улар үз йырлары менән яшьтәрҙе 90-нсы йылдарға алып ҡайтты. Тик ул йылдарҙағы күп кенә төркөмдәр тарҡалған, йырсылар ҙа бик һирәк сәхнәгә сығырға мәжбүр.
Мин бер ҡайҙа ла юғалманым, күптәр мине шулай тип уйлай. Әлеге мин тормошымдың иң мөһим бурысын үтәйем, әсә булараҡ, әле икенсе улымды үҫтерәм, артығында яңы йырҙар ижад итеү, ижад менән шөғөлләнеү.
Студент саҡта сектор бик кайгылы юк инде инде укудан башка бу вакытта йырлар алып йөрөрәк була торган. Хәзер эш гаилә иҗатка вакыт аз кала.
20 ел була төркемгә
Шуға әзірлік бара, шуға 20 елді егіні өткәрі алдынан республика бөлісі турны өткәріп, яңынан популярлықты яулап алырбыз.
Сараны ұйыштырушылар башқұрт дискотекаларын ешырақ өткәріге ниетлей. Сөн кітап ұшындай сараларда башқұрт ештәрі танышы, әм туған күйдәріні бей яратқан ерсылары менен сұраша. Башқұрт дискотекаға тоңға қарайғына тамамланды, ләкин унан беркім де қайтырға ашықманы. Ұйыштырушылар айтуынса, бұндай саралар тәусиратта бұғындар көсәгелешілігін тәмін итерге, рухты көтерге ярдам ете.
Башқұртстан хабарлары белән Уфадан Рәмзит Әбүләев булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Русиядә яшьләр арасында экстремизм таралуга каршы тору һәм аны битерү тәкъдимнәре дигән документ әзерләнсә дә, ул халык күзеннән алып куелды. Әлеге документ Советлар Берлеге заманында җитәкчелек бик оста кулланган ысулның яңача яңгырашын хәтерләтә. Үстән әзерләнеп, читтәгеләрне гаепләп, остагыларны билгеле бер калыпка салып тоту тәҗрибәсен Русия җитәкчелеге яңадан эшкә җигәргә җыена. Киләчәктә яшьләрнең төрле хәрәкәт, берләшмәләре һәм аларның социаль җитешсезлекләре ga qarshilik bildiruvi butunlay boshqacha, endi ekstremistlik deb bayonlanarga mumkin. Noil Olanni tinglik.
Әлеге документны Русияның спорт, туристлык һәм яшьләр сәясәте министрлыгы, Русияның эчке эшләр министрлыгы һәм федераль күзләү идарәсе белән бергәләп әзерләгән. Бу тәкъдимнәр яшьләр эшләре министрлыгы сәхифәсендә бары тик 3 көн генә эленеп торды. Аннан соң юкка да чыкты. Министрлыкның матбугат хезмәте документның нигә алынуы турында аңлатмалар бирми. Без сәхифәгә куярга кушсалар куябыз, аларга дисәләр алабыз гына диделәр. Дөрес Кайбер сәхифәләрдә, мисал өчен, Эхо Москвыда аның күчермәсе сакланып калган. 20 битлек әлеге документта яшьләрнең төрле оешмаларын һәм берләшмәләрен дәүләтнең киләчәктә үз күзәтүе астына алачагы көн кебек ачык күренә. Русия эчке эшләр министрлыгы рәсми теркәлмәгән төрле оешмаларны санап та куйган инде. Алар 302, шулар арасыннан 50-се җәмгыятькә бигрәк тә зур куркыныч тудыра диелә. Русиядә соңгы елларда экстремист оешмаларда уң һәм сул радикал берләшмәләрдә яшьләрнең төрле субкультураларын үз эченә алган антифа төркемнәр дә көчәйгән икән. Чит илләрнең хөкүмәттән тыш һәм коммерциягә катнашы булмаган оешмаларның да Русияның сәяси системасын җимерү өчен яшьләрне үзләренә күпләп тарта башлавы хакында әйтелә. Документта ислам факторының үсә баруы да телгә алына. Русиядәге яшь мөселманнар арасында дини экстремизмның пропагандалануы, яшьләрнең ислам илләренә барып укып кайтуы һәм анда аларның төрле экстремист террор оешмалар йогынтысына эләгүе һөҗүмчән исламның көчәюенә китергән сәбәп буларак күрсәтелә. Соңгы елларда милләтчелек һәм сепаратизмның үсүе дә әйтелә. Төрле иҗтимагый сәяси кешеләр аларны үз максатларын тормышка ашыру өчен куллана диелә. Әлеге документта яшьләрнең төрле субкультур даирәләргә җыелулары, күңелләре тартканга берләшүләре экстремистлыкка нигез булып торуы әйтелә. Яшьләр сәясәте министрлыгы белән берлектә әзерләнгәнгә әлеге документта футбол фанатлары белән киләчәктә башкарасы эшләр мул язылган. Билгеле, моңа 2010 елның декабрендә Мәскәүнең Манеж мәйданында булган меңнәрчә ашулы фанатның каршылык чарасына җыелуы да сәбәп булган. Шуңа күрә киләчәктә җанатарлар белән полиция вәкилләренең даими очрашып торуы, фанатлар арасында төрле спорт ярышлары үткәрү, төбәкләрдә фанатлар белән эшләүче түрәләр булдыруда каралган. Бу документта тагын күзгә чалынган бер әйбер бар, ул да булса проблемаларга китергән сәбәпләрне читтән эзләү хас. Шитил оешмалары Русия җәмгыяте өчен ят булган кыйммәтләрне яшьләргә сеңдерергә тырышуда гаепләнә. Әмма документта нинди ят кыйммәтләр икән әйтелми, барсы да гомум сүзләргә генә барып төртелә. Тормышта булган социаль җитешсезлекләрне ниндидер читтәге дошманнардан күрү Русия җитәкчелеге өчен инде гадәти әйбергә әйләнде. Бу очракта яшьләрнең төрле хәрәкәт берләшмәләре һәм аларның социаль җитешсезлекләргә каршылык белдерүе бөтенләй башкача, инде экстремистлык дип бәяләнәчәк. Үзебез хәрәкәте координаторы Алия Сабирова Русияның нинди генә чарасын күрсәтмәсен, акциясен алсаң да, барсы да күз буяр эшен генә эшләнүен әйтә.
Бөтенесе күз бу безнең дәүләттә. Бөтенесе күз бу. Безнең дәүләт нәгатып проблеманы шешәсе урында, нинди указлар чыгара да, аннары отчетлар языла да, нашында шундый әйберләр, профилактика. Ул әдәм көлкесе бит, наркотикларга каршы ниндидер рейдлар, әллә нинди марафоннар үткәрелә, әллә нинди анда фильмнар төшерәләр. Белмим инде, әдәм көлкесе концертлар куялар инде. Ну ничек инде, кеше наркотикларга ни өчен барып ябыша? Чөнки аның максаты юк, чөнки аның эчендә дин юк, анда рух юк, әйме? Аның белән бетендә эшләргә кирәк, рухи яктан аны байытырга, аны үз артыман иятерлек кешеләр булырга тиеш, ул кешеләр яшьләргә чыгу мөмкинлеге булырга тиеш, сәламәтләндерү җәмгыятьне. Һәм бәләкәй яшьтән үк бала үзенең дәүләт эшендә, ниндидер җәмгыять эшендә яшәгән сизеп үсәргә тиеш. Безнең дәүләтнең җитәкчелеге астагы иң авыр яшәүче катламнардан бик ерак. Алар просто күз йомалардыр инде, хәлнең менә шулай бер ничек үзгәрмичә инде 20 ел буе килсенчә начарлана барын. Алар беләләр бит инде. Беренче чиратта бит инде халыкның материал ягын кайгыртырга кирәк. Ул бит ашарына булмаган, киенеренә булмаган кешенең эшендә бит инде явызлык туа. Нишләп әле мин шулай начар яшим, ә нишләп алар бәхетле яшиләр дип, нәрсә телевизордан кереп бәхетле итеп, башка кешеләрне бәхет яшәгәнен күрсәтәләр. Әлбәттә ул явызлык аннары ниндидер агрессия булып урамга килеп чыга инде, бер-берсе белән кыйнашалар, үтерешләр, җинаятьчелеккә, наркоманияга. Дәүләт безнең һәрвакыттагыча чын-чынлап үзенең халкының материал ягын кайгыртасы урында, ул инде шундый теге конфликт кагазына төреп безгә ниндидер мероприятие, чаралар үткәргән булып, ниндидер законнар кабул иткән булып шунда.
Алия Сабирова сүзләренчә, яшьләр сәясәте, эчке эшләр министрлыклары һәм ФСБ әзерләгән әлеге тәкъдимнәр хәлне берничек тә яхшыртмаячак. Өстән ниндидер тәкъдимнәр булуын, яшәешләрен ниндидер юнәлешкә җибәрергә теләүне аңлаган төрле субкультуралар һәм ирекле берләшмәләр, фанатлар моның белән килешмәячәк. Аларның ачуын тагын да ныграк чыгарырга мөмкин. Әлеге документ Советлар Берлеге заманында җитәкчелекнең бик оста кулланган сулның яңаша яңгырашын хәтерләтә. Өстән әзерләнеп, остагыларны билгеле бер калыпка салып тоту тәҗрибәсен Русия җитәкчелеге янә эшкә җигәргә җыена.
Русия җитәкчелегенең яшьләр белән эшләүдә совет чоры сулларына кире кайтуы турында Наил Алан сөйләде.
Азатлык радиосы.
Қозан Федерал университетындағы үзгәртіп құрулар тотар гимназияларында білім алушыларында бұршы. Тотар факультетларының бір институтқа қошылу барышын тотар мәктәпләре оқытушыларда күзәте. Қозанда инде 20 ел эшләп килүче Ғалимжан Ибраһимов исемендәге 17-нче тотар гимназиясының шығарылыш сыйныфлары оқушылары арасында да тотар һәм рус филологиясы факультетына керергә әзерләнүчеләр бар. Гимназия җитәкчесе Әлфия Галиева фикеренчә, тотар филологиясы бүлекләрендә абитуриентлар өчен урыннар кимесә, анда баручы балалар да кимеячәк. Алай да бу гимназия оқушылары киләчәктә урын таба алмабыз дип кайгырмый. Бу оқу йортын тәмамлаучылар тотар теле белгечлекләрендә генә түгел, башка һөнәрләргә дә укый. Булар хакында безнең хәбәрчебез Бикә Тимерова 17-нче тотар гимназиясе җитәкчесе Әлфия Галиева белән сөйләшә.
Кимегән очракта, ну бер шу инде, ул әгәр чынлап та анда бара торган укучылар саны кими икән, анда баручылар безнең дә кими дигән сүз. Бу юнәлештә безнең бүгенге көндә 33 укучы бетерә 11-нче классны инде. Һәм алар арасында технологический университет шунда баручылар күбрәк. Химия юнәлешен күбрәк сайлаганнар дигән. Пет университетка баручыларыбыз да бар. Бигрәк тә инглиз теле факультетына барырга җыенучылар бар. Математика факультетына барырга җыенучыларыбыз бар. Татар филологиясына барырга җыенучылар да бар. Рус филологиясына, Энерго университетка баручылар бар. ЕГЭ бирәләр бит инде. ЕГЭ бирәләр. Русча бирә инде. Куркытмый инде аларны. Алар инде әзерләнәләр. Барысы да әзер. Югары уку йортына барам дигән бала юк куркып отыручы.
Бердәм дәүләт имтиханын урысча гына бирү зыян салмадымы?
Безнең әле узган ел бит 11-нче классларыбыз булмады. Аңа кадәр Олай көрсеткішлеріміз түшті деп әйтмес едім.
Бір татарша оқыған балаларға ұрша беріге тұрып
кесе? Бір татарша оқыған балаларға ұрша беру шәһәр жерлігінде ол бек қиын түгілдір енді. Ол бегірек те қиын бұл проблема районларда. Тегіл татар жерлігінде ешеген балалар үшін қиынырақтыр. Шынки оралашу бет гіл татар тілінде оларда енді. Әмінда бет біздің балалар татар тіліндегіне түгіл. Гимназияда олар татарша сүйлешсәлер де, гимназиядан
шетте.
Русшада сүйлешсәлер. Мында көбісі русшада оралаша алар енді гіл татарша ғана оралашмайлар.
Терминларына гіл татарша үйренді бұнлары емтиханда?
Біз терминларына екі тілде де береміз. Қазір енді зомана тәләбіне тура кетіріп ішлерге тұршабыз. Шоңа көре біз терминларына екі тілде де береміз. Русша да береміз, хәм татарша да береміз.
Мына мындай өзгерістер кіргеннен соң біздің бірден дәулет емтиханы орысшағына беріле башлағаннан соң сізге оқушылар келуі кеме ме білмен? Бірінші сыныпқа.
Йоқ, келелердер. Кемімәді. Кемімәді, айы.
Мектебінің
көрсеткішілері яқшы бізнің. Шоңа көрі бет әтияне сойлаған вақытта мектебінің бүтін яғы біленді қызықсына. Оның иматериал базысы да бігіректі ұқтушыға келе. Әтияне балаларын алып келе ұқтушыға. Бізнің ұқтушылар... Құтушылар коллектива, күшілі құтушылар коллектива, шоңа көрі бізді болар саны кемімеді. Әлбетті, әгер бірдем дәулет имтиханлары тотарша берілу болса, бірдем республика имтиханлары болса, бұл тотар гимназиялар үшінде, тотар мектеплер үшінде бекте яқшы болар еді. Бүгінгі күнде әлі бұл мәселе хәл етіп бітілмеген болып тұра.
Сіздің, демек, оқушыларыңыздың көбісі жоғары оқу орындарына кіре, демек, татар тілінде оқу білімдерін түсіру деген сөз түгел, сифатсыз деп айтамын, мүшкір шәле.
Татар мектеплерінде сифатсыз, бір нешік те бұл дұрыс түгел. Татар мектеплерінде, татар гимназияларында сифатсыз оқу деп айту ол дұрыс әйбір түгел. Біздің гимназияда, мен екінші гимназияда татар, рус тілінен де, математикадан да бірден дәулет имтихандарын екілігі берген оқушы жоқ. Рус тілінен де, математикадан да жоқ. Бір жылы да болғаны жоқ, Аллаға шүкір. 100 балға берген оқушымыз да бар біздің химиядан 100 балға беріп, 100 бал жиып, бүгінгі күнде мед университетте оқып тұрған оқушымыз бар, алтын медальға бітірді мектепіне. 80 балдан артық жиған оқушыларымыз озған жыл шығарылмады, 3-ші жыл 80 балдан артық жиған оқушыларымыз болды. 8-9 оқушымыз 80 балдан артықны жиды.
Көп мәдір отандалар қызында жиылып, татар тілі бізге керек, ми татар тілі бізде керегінен орта ұқытыла деп, зинхар бітірігіз ол татар тілін деп, президентқа хәм Русия Мағариф министрына хатлар яздылар. Сіздің отандалар шылай ойлайма, хәм сіз бұл ғамәлілерген шықарысыз?
Біздің әтиянелер олай ойламай, рус тілі де татар тілі де тегіз ұқытыла. Ол бетінде ұқыту планы бар, әр бір оның бар базы үліші, оның бар вариативны, инвариативны деп әйтәбізінде үлішілері бар. Ол тотар тілі көп ұқытыла.
Сіздің ұқышылары біз мәктепіне бітіргеш келелер де қам нәсе деп әйтелер? Үзірі ұқылық деп әйтмелер?
Йоқ, біздің ұқышылары біз рәхметлі гимназияға барысы да келелер. 25-ші майда жилалар қой, көп күне класылар, қыр вақыталар бізге рәхметлі. Ең бірінші балалар бізді әхләқлі балалар, тәрбиелі балалар оқи. Өзіңіз әгер ықтибар етсеңіз, тәрбиесіз, зор кішіге ихтирамсыз болған балалар жоқ бізде. Әхләқи тәрбие күшлі қойылған татар гимназияларында, татар мектеплерінде. Бүгінгі күнде біздің гимназияда 415 оқушы білім ала, бала білім ала. Мектебіміз 2 сменалы. Әлбетте біздің жетмей. Орындар, кабинетлер жетіп бітмей. Материал, техник база яқшы.
Сіздің конкурс бар ма? Бірінші класса қабыл еткенде.
Біз барысында қабыл етеміз. 1 апрельден балаларын қабыл ете башладық. Заявлениелер бар бүгінгі күнде, ғаризалар кіре, һәр күнде келелер, келген ата-аналарын біз қабыл етеміз. 23 ғариза тіркелген. барысы жиябыз. 45-50 оқушы бірінші классқа. Міне ұзған оқу елінде бірінші класслар біздің 42 оқушы. Біз келместер деп қорықмаймыз, келерлер.
Қозанның Олимжан Ибрахимов есіміндегі 17-ші Татар гимназиясы мүдірі Әлфия Ғалиева білен хабаршыбыз Бике Темірова сөйлешті. Құрметті тыңдаушылар, Азатлық радиосының Татар һәм башқұрт тілдеріндегі программасы шуның білен тәмам. Бүгінгі тапшыруда болған һәм башқа хабарларны сіз біздің интернеттағы сәхифәбізде оқи да, тыңлай да, қарай да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне қалдыру мөмкин. Адресыбыз azatlik.org. Тапшыруны Прагадағы студияда Наиф Акмал алып барды. Сізге исәнлік һәм иминлік тілейбез. Сау болыгыз.